Radio Magazine.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Selma Boračić-Mršo. U ovom izdanju Radio Magazina možete čuti detalje iz sudnice prilikom iznošenja završnih riječi na suđenju bivšim čelnicima Službe državne bezbjednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, koje optužnica tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Kako se tumači učešće premijera Kosova i lidera pokreta Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija u kampanji za izbore u Albaniji, koji se održava 25. aprila. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru. Sukob između premijera i dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori je kulminirao nakon neuspješnog pokušaja prevazilaženja političke krize. Hrvatska i dalje bilježi pritisak iregularnih migranata iz Bosne i Hercegovine, a i prozivanja nevladinih udruženja i stranih medija o njihovom zlostavljanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hagu je okončano iznošenje završnih riječi na suđenju bivšim čelnicima Službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, koje optužnica tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ponovljenom postupku tužioci su zatražili kaznu doživotnog zatvora, dok je odbrana tvrdila da nema dokaza da su Stanišić i Simatović komandovali zloglasnim jedinicama koje su od 1991. do 1995. godine činile zločine nad civilima. Prvi proces protiv Stanišića i Simatovića počeo je prije skoro dvije decenije i ovo je posljednje suđenje kojim Haški sud utvrđuje da li su državni zvaničnici Srbije bili odgovorni za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon iznošenja završnih riječi očekuje se da sud odredi datum izricanja presude. Stanišić i Simatović su na privremenoj slobodi u Srbiji i ne prisustvuju suđenju. Slušamo Ivu Martinović.
18 godina pošto su Jovica Stanišić i Franko Simatović negirali da stoje iza ratnih formacija poput Škorpiona, Arkanovih tigrova i Crvenih beretki, proces u Hagu je drugi put stigao do kraja. Za dvojicu visokih funkcionera državne bezbednosti Srbije iz vremena režima Slobodana Miloševića, tužioci su u završnoj reči zatražili doživotni zatvor.
Pred sudskim većem sada je ogromna količina dokaza koja po našem mišljenju van svake razumne sumnje utvrđuje odgovornost optuženih Jovice Stanišića i Franka Simatovića za krivična dela progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja,
rekao je tužilac Douglas Stringer. Optužnice ih tereti da su od 1991. do 1995. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa delova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na čelu zločinačkog udruženja bio je tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Stanišić i Simatović su, prema rečima tužiteljke Grace Harbor, dali smrtonosan doprinos preko specijalnih jedinica službe državne bezbednosti Srbije, Crvenih beretki, Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana i Škorpiona.
Brojni dokazi pokazuju da su Stanišić i Simatović imali nadležnost na sve tri jedinice i da su oni odlučivali kada i gde će one biti raspoređene, pri čemu su uvek izvršavale zverske zločine protiv Nesrba.
Tužilaštvo je u slike i snimke opisivalo zločine ovih jedinica u Vukovaru, Bijeljini, Zvorniku, Doboju. Među dokazima je i snimak streljanja šest mladih Bošnjaka iz Srebrenice u selu Trnovo, koje su izvršili Škorpioni. I dok tužilaštvo tvrdi da je Stanišić odobrio svaku akciju ovih jedinica, a Simatović često na terenu koordinirao njihova dejstva, odbrana odbacuje optužbe.
Stanišić nikada nije dao ni jedno naređenje Željku Ražnatoviću Arkanu, nije čak nikad ni razgovarao sa njim,
rekao je advokat Jovice Stanišića Wayne Jordaš i dodao da njegov klijent nije davao naređenje ni Crvenim beretkama ni Škorpionima. Branilac Franka Simatovića Vladimir Petrović izjavio je da su tužioci bez dokaza njegovog klijenta nazvali jednim od ključnih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Značaj Simatovića bio je minoran sa Miloševićevog stanovišta. On nije odlučivao o formiranju, obuci i upotrebi jedinica.
Odbrana je tvrdila da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže vezu Stanišića i Simatovića sa ostalim članovima zločinačkog udruženja, među kojima su u Slobodana Miloševića bili i Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Milan Martić, Vojislav Šešelj, Milan Babić i drugi.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje.
Kaže za naš program Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom.
Nego da su veoma podržane i finansijski i logistički strane institucije Srbije.
Stanišić i Simatović su poslednji državni zvaničnici Srbije kojima se pred tribunalom sudi za zločine u Hrvatskoj i BiH. Uhapšeni su i isporučeni u Hag marta 2003. a suđenje je počelo 6 godina kasnije. Okončano je 2013. oslobađajućom presudom. Krajem 2015. sud je prihvatio žalbu tužilaštva i proces je vraćen na početak. Novo suđenje počelo je juna 2017. pred sudskim mehanizmom, naslednikom Haškog tribunala. Stanišić i Simatović već nisu prisustvovali iznošenju završnih reči. Kao i duži period tokom oba postupka, nalaze se u Srbiji na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O učešću premijera Kosova i lidera pokreta samopredjeljenja Albina Kurtija u kampanji za izbore u Albaniji, koji se održavaju 25. aprila, što izaziva sumnjičavost pojedinih krugova u Tirani. Na izborima učestvuje i ogranak pokreta samopredjeljenje u Tirani. Svoja tri kandidata je, međutim, ova partija prijavila kao nezavisne kandidate, a oni su Bojke na bazi, Iljaz Šehu i Krešnik Merđani. Kurti je na Kosovu na parlamentarnim izborima 14. februara odnio ubjedljivu pobjedu i osvojio 58 od 120 mandata u Skupštini. Vladu je formirao sa poslanicima iz manjinskih, nesrpske zajednice, a sve albanske partije odveo u opoziciju. Sandra Cvetković.
Poznavalac političkih prilika iz Albanije Ben Andoni u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je učešće kosovskog premijera Albina Kurtija na izborima u Albaniji zabrinjavajuće. Ono što u Tirani zabrinjava ljude koji se truju da se što više klone politike je novi duh koji se rađa i koji udaljava još više Kosovo od Albanije, poručuje Andoni. Početkom marta Albin Kurti je posjetio Lješ, Tiranu i Đirokastru kako bi podržao kandidate pokreta samoopredeljenje koji su se kandidovali na parlamentarnim izborima u Albaniji. Andoni smatra da se Kurti ponaša cinično prema zvaničnoj Tirani. Način na koji se Albin Kurti ponaša u Tirani posmatra se kao neka vrsta cinizma, jedan sažetak njegovog pokušaja da pokaže neku vrstu panalbanske figure, što mislim da je malo preterano. Želi da pokaže neku vrstu panalbanske težine, ali verujem da troši mnogo energije na Albaniju. Energiju koju bi bilo mnogo bolje da potroši na Kosovo, navodi Andoni. Učešće pokreta samoopredeljenje i kosovskog premijera Kurtija na parlamentarnim izborima u Albaniji, prema Andoniju, moglo bi da blokira napore ka zajedničkim strateškim planovima između Kosova i Albanije. Na Kosovu su od 7. aprila na snazi pooštrene mere u borbi protiv pandemije koronavirusa, koje je uvela vlada Kosova na čelo sa Albinom Kurtijem, dok su sa druge strane od 9. do 11. aprila mnogi zvaničnici samoopredeljenja objavili na društvenim mrežama fotografije iz Albanije. Među njima je bio ministar životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Libor Aljeju, zamenik ministra odbrane Šemsi Sulja, te poslanici u Skupštini Kosova ispred samoopredeljenja Fatmire Kolčaku, Armen Muja, Tinka Kurti, Agon Batuša, Enver Dugoli, Saljih Ziba i Valjan Ramadani. Svi oni su učestvovali u predizbornoj kampanji za predstojeće parlamentarne izbore u Albaniji. Nakon brojnih kritika i pritisaka javnosti sa kojima se suočila vlada Kosova i premijer Albin Kurti, predstavnik samoopredeljenja Arlin Mandžuka je poručio da je njihov cilj bio jačanje bratskih odnosa sa Albanijom. On je podvukao da samoopredeljenje sa Kosova pruža političku i logističku pomoć ogranku te stranke u Albaniji. On je istakao da je samoopredeljenje srećno što može da podrži progresivne snage koje su posvećene socijalnoj jednakosti, ekonomskom razvoju i ostvarivanju prava u celom regionu. Poznavalac političkih prilika iz Prištine Imer Moškoljaj napominje da su građani na kosovskim izborima glasali za Albina Kurtija i pokret samoopredeljenje kako bi se rešili nagomilani problemi u zemlji, a ne da se bave političkim procesima u Albaniji. Ovaj napor gospodina Kurtija da proširi svoj uticaj na Albaniju pokazuje njegovu ideju da tamo bude prisutan na bilo koji način, uprkos činjenici što je to prisustvo malo i zanemarljivo. Osim toga, fokus premijera Kurtija treba da bude na Kosovu. A izbori u Albaniji trenutno nisu prioritet za Kosovo, podvlači Muškoljaj. On smatra i da Kurtijevo angažovanje na političkoj sceni u Albaniji može da ugrozi odnose između njega i budućeg albanskog premijera. Novom premijeru Albanije, mako on bio, neće biti lako da u budućnosti korektno sarađuje na bilateralnom nivou sa osobom koja nije samo saradnik u smislu političara koji je na čelu druge države, već je i politički rival, ukazuje Muškoljaj. Reagovala je i opozicija na Kosovu. Predsjednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdidžiku, se u svom komentaru osvrnuo na lošu epidemiološku situaciju u zemlji, te dodao da vlada na čelu sa Aljbinom Kurtijem ne brine o svojim građanima. Na vrhuncu zdravstvene i ekonomske krize, vlast koja je izabrana ovdje je odlučila da bude opozicija na protestima i u kampanji u drugoj državi, napisao je Abdidžiku na svom Facebook profilu. Oglasila se i opoziciona Demokratska partija Kosova, koja je od vlade Kosova zatražila da se usredsredi na upravljanje pandemijom i ekonomskom krizom umjesto da se bavi izborima u Albaniji. Parlamentarni izbori u Albaniji bit će održani 25. aprila. Izbornu trku vode vodeće političke stranke u toj zemlji, Socijalistička partija aktualnog premijera Edi Rame, koja se bori za treći mandat, i Demokratska stranka Ljuljzima Baše, koja nakon 8 godina u opoziciji želi da se vrati na vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru prije 15 dana, kada su dva policajca pretukla mladića zatečenog u kršenju zabrane kretanja, koja je zbog epidemiološke situacije na snazi u ovom kantonu. Policijski službenici su udaljeni sa dužnosti nakon što je objavljen video snimak premlaćivanja, a građani Mostara uznemireni su ovim slučajem, za koji smatraju da doprinosi smanjenju povjerenja građana u policiju. Detaljnije Gojko Veselinović.
Građani Mostara uznemireni su slučajem premlaćivanja mladića od strane policijskih službenika u Mostaru, zatečenog prilikom kršenja policijskog časa koji je zbog epidemioloških mjera na snazi u ovom kantonu. Majda, Mira i Mirko smatraju da se počinitelji trebaju oštro sankcionisati kako bi građanima vratili povjerenje u policiju, koja bi, kako smatraju, trebala biti garant sigurnosti, a ne izvor straha.
Znači, niko nema pravo da tuče nekoga ako je prekršio neki zakon ili nepoštovanje policijskog sata. Ima znači da se napiše prijava, da se napiše kazna, da se plati kazna, a ne da se to rješava šakama.
Zašto policija gubi dignitet, poštovanje i povjerenje svojih građana za čiju sigurnost je odgovorna?
Ne opravdavam, policija je trebala da zapiše i da kazni ako je kriva, da neko tuče, malo je to previše.
Nakon premlaćivanja od strane policijskih službenika, pretučeni mladić primljen je u sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru, gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede. Nakon pregleda i ukazivanja ljekarske pomoći, mladić je pušten na kućno liječenje. Potvrđeno je za RSE iz ove ustanove. Povodom ovog slučaja, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet, potvrdila je za RSE Ana Rajić, portparolka kantonalnog tužilaštva.
Postupajući tužitelj je izdao nalog federalnoj upravi policije da žurno postupa po istom, a sve u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica te postojanja eventualne kaznene odgovornosti počinitelja. Po dobijanju izvješća tužitelj će odlučiti o poduzimanju daljnjih mjera.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, kaže da su u ovom slučaju nadležni organi odmah reagovali i poduzeli mjere u odnosu na policajce koji su izvršili prekoračenje svojih ovlaštenja, što je za pohvalu. Međutim, ona ističe da ombudsmeni u svojim godišnjim izvještajima ukazuju na problem postupanja policije iz razloga što se iz godine u godinu bilježi povećan broj žalbi građana u odnosu na postupanje policije.
Tako da u 2020. godini zabilježene su 145 žalbi, od kojih čak u 9 slučajeva su izdate preporuke. Uglavnom, žalbe se odnose na neprofesionalno postupanje policijskih službenika prema građanima, prekoračenje policijskih ovlasti prilikom vršenja službenih radnji, te na rad mehanizama kontrole po podnesenim prijavama građana protiv policijskih službenika.
Džumhur ističe da kod edukacije policijskih službenika postoji nedostatak znanja primjene odredbi koje nalažu kakav kontakt i u kojim slučajevima treba biti sa građanima.
Govorimo o kršenju ljudskih prava građana putem kojeg su te mjere korištene, ali istovremeno takvo postupanje može ugroziti i cjelokupan dalji postupak utvrđivanja odgovornosti osobe za koju se sumnja da je počinilo neko krivično djelo.
Dr. Sandi Dizarević, profesor kriminalističke psihologije na Fakultetu modernih znanosti CKM Mostar, kaže da je ovaj slučaj posljedica desetkovanog sigurnosnog sistema u zemlji u kojem funkcioniše 17 policijskih struktura koje djeluju rascjepkano i nekoordinisano i koje imaju zastarjele operativne koncepte.
Taj temeljni problem proizvodi problem edukacije, problem prijema kadra i to se opet rezultira svake godine smanjenjem povjerenja građana u policijski sistem.
Odboru za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima u BiH predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u 2020. godini podnesena je 161 žalba. Samo u 16 predmeta podneseni su izvještaji za pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornih policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org.
Sukob između premijera i dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori oličenom u Demokratskom frontu je kulminirao nakon sastanka i neuspješnog pokušaja prevazilaženja političke krize. Sastanak premijera Zdravka Krivokapića i lidera stranaka parlamentarne većine je prekinut uz optužbe o navodnoj kolaboraciji premijera sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Kakve su posljedice ovog sukoba, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Premijer Zdravko Krivokapić nema podršku parlamentarne većine, odnosno konkretno Demokratskog fronta za razrješenje ministra pravde i manjinskih prava Vladimira Leposavića. To je jedina informacija proistekla sa prekinutog sastanka premijera Krivokapića i lidera stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Skupštini Crne Gore. Pokušaj prevazilaženja političke krize je propao nakon što je premijer Krivokapić napustio sastanak nakon optužbi da se navodno tajno sastajao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, političkim liderom opozicione Demokratske partije socijalista. Komentarišući neuspjeh parlamentarne većine, politički analitičar Dragiša Janjušević ocjenjuje da je Demokratski front pokušavao da podrije autoritet premijera zbog nezadovoljstva sastavom i radom vlade od početka njenog formiranja.
Sukob koncepcijski još od formiranja vlade i nepristajanja Demokratskog fronta na koncept vlade koji je tada predočio gospodin Krivokapić i mislim da slučaj sa gospodinom Leposavićem je došao kao više nego dobar da se autoritet premijerov dodatno dovede u pitanje.
Do sastanka premijera sa liderima partija parlamentarne većine je došlo nakon što je ministar pravde Vladimir Leposavić odbio da podnese ostavku na zahtjev premijera, koja je tražena nakon oštrih reakcija iz zemlje i međunarodne zajednice na ministrovo negiranje genocida u Srebrenici. Ministar Leposavić je dobio podršku Demokratskog fronta, koji očekuje da se, kako su rekli, premijer i ministar pomire, odgovarajući na pitanje kakve su posljedice sukoba unutar vladajuće koalicije i vlade. Politički analitičar Dragiša Janjušević kaže da su upitne sve buduće odluke vlade zbog produbljivanja krize.
Sve bitne zakone koje pokušavaju donijeti, sve će to biti pod velikim znakom pitanja jer će sve slabosti koje se budu ukazivali na relaciji vlada, parlamentarna većina, opozicija koristiti na račun, na način kao što smo već vidjeli, blokadama ulica, protestima, potenciranjem nekih konflikata, sukoba i tako dalje. Tako da mislim da ćemo imati jedno produbljivanje krize rada vlade i način njenog daljeg funkcionisanja. Ukoliko ne bude tu nekog konsenzusa unutar parlamentarne većine, svaki naredni potez vlade bit će jako problematičan sa pozicija njihove realizacije i ostvarivanja onoga što su naumili da sprovedu u dijelo.
Da li će vlada Crne Gore moći da izdrži unutrašnje sukobe i da li u pozadini tih sukoba između dijela parlamentarne većine i vlade stoje interesi i izvan Crne Gore, pitali smo geopolitičkog analitičara generala u penziji Blagoja Grahovca. On kaže da je takvih interesa uvijek bilo, ali da se ovoga puta odlučuje u Crnoj Gori, a te odluke vode u neželjenom smjeru.
Da li ima stranih interesa? Sigurno interesa ima, ali ovoga puta stranci ne odlučuju o ovakvom nevoljnom i neželjenom scenariju u Crnoj Gori. U Crnoj Gori možemo očekivati povratak 89. u vrijeme AB revolucije. Aktuelna vladajuća većina ne može izdržati samu sebe, a kamoli da održi Crnu Goru. u kakvom takvom stabilnom stanju. Tako da, a to DPS itekako priželjkuje i podgrijava.
Za sada nema najava da li će biti novih pokušaja dogovora o izlasku iz krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Zbog trećeg talasa pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini sve je više bolesnika sa teškom kliničkom slikom. Na prvoj liniji zaštite su medicinari, a odbrana od nevidljivog neprijatelja, virusa korona, mnogima je teža nego u ratu, koji je između 1992. i 1995. godine odnio 100.000 života. Pripremila Maja Žuvela.
Desetine ranjenih u jednom danu, improvizirane bolnice, operacije bez struje i potrebne medicinske opreme, često sa tupim skalpelima i običnim testerama, prije 30 godina bili su surova ratna realnost za stotine ljekara i zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini. Veliki broj njih, 30 godina kasnije, dio je vojske koja se već godinu dana bori sa još težim neprijateljem, pandemijom koronavirusa.
Ljudski životi se gube u roku 5 minuta. Razlika je u tome što smo u ratu imali vidljivog neprijatelja. Ovo je jedan nevidljivi neprijatelj koji za neki sat vremena mijenja stanje pacijenta, gdje gubimo pacijenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meliha Botulja, medicinska sestra koja od prvog dana pandemije radi u COVID odjelu opće bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Rat je provela u ratnoj bolnici u Hrasnici, nedaleko od Sarajeva. Na posao je pod granatama, svakodnevno nekoliko kilometara odlazila pješke i nije se, kaže, bojala. Tačan broj umrlih ljekara i medicinskih radnika tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini nije poznat. Grupa građana koja je podnijela krivičnu prijavu protiv nadležnih zbog nenabavke vakcina u prijavi navodi imena 25 ljekara koji su umrli od posljedica ove bolesti. Stotine medicinskih radnika je bilo ili je trenutno pozitivno na koronavirus. Kod nekih je klinička slika bila jako teška i morali su biti hospitalizirani. Među njima je Ilija Spilav, šef klinike za torakalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Skoro mjesec je proveo u bolnici kao pacijent sa izuzetno teškom kliničkom slikom i kaže da je svjedočio neopisivoj požrtvovanosti medicinskih radnika. Doktor Pilav je osnovao ratnu bolnicu u Srebrenici. Svoju prvu amputaciju uradio je u šumi testerom za željezo, bez anestezije, lijekova i zavoja. U bolnici u Srebrenici tokom rata je operisano preko 4000 ranjenika.
Kao neko koji je preživio Srebrenicu, dakle, nisam čim svoju golgotu nikad iz Srebrenice nisam ni smio, ni mogao, ni htio uporediti do ovoga vremena. Sad dostojno to mojoj Golgoti i Golgoti kao medicinskog radnika stavlja u istu ravan strašno vrijeme i ono kroz šta prolaze sad medicinski radnici.
Doktor Pilav kaže kako ne postoji mogućnost zaštite i zakonitosti koje medicinskim radnicima mogu pomoći da se suprotstave pandemiji.
Dakle, u hodu, u toku nesreće se stvar i određene smjernice i određeni protokol u smislu liječenja, ali zajednička stvar jednom i drugom vremenu jeste da su doista, ali doista medicinski radnici ponovo na prvoj crti i da možda sad i više žrtvuju i sebe i svoje porodice nego u vremenu rata.
Medicinski radnici su saglasni da pandemija ostavlja psihičke posljedice i na pacijente i na medicinsko osoblje, jer ima puno situacija zbog kojih su, kako kažu, na ivici psihološke izdržljivosti. I u ratu i danas dijele isti strah za svoje bližnje. Mubera Šahinagić, medicinska sestra u Domu zdravlja u Vogošći kraj Sarajeva, jedna je od 6 medicinskih radnika koji u kantonu Sarajevo rade COVID dijagnostiku.
Svaki dan kolege koji radi u COVID ambulancama i u COVID dijagnostici sa strahom prelaze kućni prag, razmišljaju hoće li prenijeti tu bolest svojoj djeci, svojoj porodici, roditeljima.
Sa više od 7.500 umrlih od posljedica COVID-19 na 100.000 stanovnika, BiH se nalazi na 10. mjestu u svijetu. Infektolozi smatraju da je za veliku smrtnost odgovorno više faktora, među kojima su neujednačen zdravstveni sistem, loše opšte stanje zdravstvenog stanja stanovništva, ali i neodgovornost vlasti zbog koje u BiH još uvijek nije počela imunizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava, pokušava se spriječiti širenje virusa.
Pola jedan.
Pola tri.
10. mart. 12. april. Godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj. U ringi špilo mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
Hrvatska i dalje bilježi pritisak i regularnih migranata iz Bosne i Hercegovine, ali i prozivanja nevladinih udruženja i stranih medija o njihovom zlostavljanju. Slučaj 12 djevojčica bez pratnje koje su iz grčkih logora trebale biti premještene u Hrvatsku, a zatražile su azil u Nizozemskoj, govori da je međunarodni sistem pomoći migrantima neujednačen. Enis Zebić.
Za sada nema službenih reakcija na vijest da je 12 djevojčica bez pratnje iz izbjegličkih kampova u Grčkoj, koje su trebale dobiti azil u Hrvatskoj i biti smještene u Lipiku, radije zatražilo azil u Nizozemskoj. Zbog loših uvjeta u grčkim izbjegličkim kampovima, Hrvatska je u ožujku 2020. kao jedna od država iz koalicije voljnih odlučila primiti 10 djece, a nakon požara u kampu Morija povećali su broj na 12. Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije potvrdila je za naš program da je na nedavnom sastanku koordinacije za azil, neformalne koordinacije nevladinih udruga i institucija uključenih u pitanje i regularnih migracija, bilo potvrđeno da će one 9. travnja iz Grčke biti prebačene u Hrvatsku.
Ovo zapravo govori o jednoj neujednačenosti sustava azila i integracije unutar Europske unije. I očito je da su ove djevojčice imale informaciju da će im u drugoj zemlji biti bolje nego u Hrvatskoj kada su već tamo onda odlučile zatražiti azil. Kako se to dogodilo u tijeku tog premještanja iz Grčke do Hrvatske ne znamo točno, zato što da informacije za to trebaju dati Ministarstvo unutarnjih poslova, pa onda i Međunarodna organizacija za migracije koja je trebala biti sa tim djevojčicama u trenutku kada su one putovale do Hrvatske.
Nevladine udruge nisu u kontaktima sa institucijama uspjele doznati dobi porijeklo djevojčica koje su trebale stići u Hrvatsku. One su trebale biti smještene u ustanovi za djecu bez roditeljske skrbi u Lipiku. Tamo su već bili osigurani uvjeti i angažirani suradnici kako bi naučile hrvatski i uklopile se u društvo. Iz hrvatskog MUP-a najoštrije su odbili optužbe Afganistanke koje su, kako prenosi londonski Guardian, kada je 15. veljače ulovljena pri pokušaju ilegalnog ulaska u Hrvatsku, policajci pod prijetnjom nožem naredili da se skine i dodirivali je po intimnim dijelovima tijela. Guardian, koji je podatke dobio danske nevladine udruge koje je na terenu u BiH, navodi kako je Europska komisija zatražila od Hrvatske da tim povodom istraži sve navode i poduzme potrebne akcije. Iako Guardian citira Europsku komisiju koja tvrdi da postoji neovisni mehanizam nadzora, on ne postoji. Teja Vidović kaže da je krajnje vrijeme da ga se uspostavi.
Apsolutno je potrebno uspostaviti neovisni monitoring mehanizam o postupanjima na vanjskoj granici. O tome već slušamo nekoliko mjeseci koliko je to potrebno, ali ovakvi slučajevi pokazuju da više ne smijemo čekati niti jedan dan za uspostavu tog mehanizma. On je trebao biti uspostavljen već jučer.
Hrvatska policija odgovorila je da navedenog dana nije bilo postupanja prema ženskim osobama neregularnim migrantima, ali da će sve navode detaljno ispitati u suradnji sa BiH policijom. Nezamislivo je da nam o navodnom događaju saznanja ima nevladina organizacija, a da o tome istovremeno odgovarajuće saznanja nema i BiH policija, stoji u priopćenju hrvatske policije. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.